drumul spre casă.
Și i-am mulțumit mamei mele pentru că mi-a dat naștere, așa cum mi-a dat naștere. Și mai mult decât atât, i-am spus mamei mele că handicapul meu nu numai că nu este un blestem pentru mine, ci este cel mai minunat dar pe care Dumnezeu putea să mi-l dăruiască. Și acum, după mai bine de 8 ani de zile de la convertirea mea, simt din ce în ce mai profund acest sentiment al mulțumirii.
Din nou bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră sub acest generic. Ați ascultat un fragment din mărturia lui Marcel Prisneac, invitatul emisiunii, care a început încă din ultimul episod să istorisească întoarcerea lui la Dumnezeu. Vă reamintesc că el are 26 de ani, este căsătorit, a absolvit seminarul teologic la București și suferă de o boală numită tetrapareză, datorită unui vaccin compromis pe care l-a primit în primele luni de viață. Întoarcerea lui la Dumnezeu l-a scos din izolarea socială în care a crescut, iar astăzi va continua să ne povestească cum și-a înțeles el suferința și, de asemenea, câteva din experiențele adunate în această umblare minunată cu Dumnezeu.
Primul meu pas a fost să mă duc la Facultatea de Teologie din Timișoara, unde am fost respins pentru că nu corespundeam fizic. În Biserica Ortodoxă, oricine vrea să studieze teologia nu are voie să aibă metehne trupești. Am încercat la anumite facultăți de teologie din Oradea, acolo iarăși nu am fost primit pentru că nu îndeplineam anumite condiții. Și la București am încercat și acolo iarăși m-au respins datorită handicapului meu. În fine, într-un final, o facultate de teologie, tot din cadrul Bisericii Evanghelice din București, a făcut acest compromis. A fost, de fapt, singurul compromis care s-a întâmplat la nivelul acesta al studenților. A fost să mă primească acolo, să îmi permită să dau examen. Dumnezeu îmi vorbise deja de mult în privința aceasta, privința școlarizării mele. Știam deja și vedeam înainte că voi termina o facultate și ceea ce voi face după aceea. Dar nu știam exact când se va întâmpla lucrul acesta. Cred că mulți dintre noi își pun probleme de genul acesta. Știm că Dumnezeu vrea ceva de la noi și știm că Dumnezeu este de acord cu ceea ce ne-am propus noi, dar de multe ori El întârzie să-și împlinească acest plan. Și mulți dintre noi ne panicăm, intrăm într-o stare de confuzie. Nu știu, mie nu mi s-a întâmplat starea atunci. Văzând atâtea insuccese pe planul acesta al intrării mele la o facultate. Știam doar că Dumnezeu este cu mine și aveam așa o lumină și o bucurie în sufletul meu. Într-un final am intrat la această facultate de teologie. Chiar în anul acela. La facultate acolo am învățat să mă încred în Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu a făcut miracole acolo cu mine. M-a schimbat în mod definitiv. M-a ajutat din punct de vedere financiar și la o taxă foarte mare, care era doar în dolari, acolo la facultate, printr-o minune dumnezească am reușit să termin facultatea și să licențiez. Și prin aceasta vreau să-i încurajez pe toți ceilalți. Atunci când aveți încredere și credință, aveți acest sentiment că Dumnezeu este de acord cu ceea ce faceți. Faceți cu îndrăzneală, prin credință și Dumnezeu vă va binecuvânta. Nu a existat nicio perspectivă pentru mine ca să pot să fac o asemenea facultate. Să pot să-mi plătesc cheltuielile de întreținere, să pot să am o alimentație cât de cât normală. S-a întâmplat ca Dumnezeu să pregătească acele fonduri financiare de unde nici măcar nu mă gândim niciodată. Acum să revenim la momentul acesta al plecării mele la București. Încă nu fusese botezat în apă. Încă nu s-au definitivat perspectivele mele religioase. Biserica atunci în principiu nu fusese de acord ca să pot pleca la București și să fac o facultate. Până la urmă au acceptat lucrul acesta, pentru că au văzut harul lui Dumnezeu care fusese peste mine, în sensul acesta. Și au acceptat până la urmă dându-mi această recomandare. Mama mea, care la început a fost foarte, foarte împotrivitoare, și mi-aduc aminte, chiar plângea mult din cauza aceasta, crezându-mă rătăcit. Prima dată când am revenit acasă în vacanța de iarnă, aflasem de prin sat mândria mamei mele. Știți noastră că o mamă este întotdeauna așteaptă din partea copilului aceste elemente de satisfacție. Fiecare mamă așteaptă un fel de răspuns din partea copilului și copilul este mândria ei. Și chiar dacă la început nu a fost de acord, am surprins-o pe mama mea lăudându-se în sat și ea însăși fiind mulțumită de mine. Apropo de mama mea, vă spusesem că am avut aceste sentimente de mânie, sentimente de dispreț. Toate acestea s-au vindecat în totul. I-am mulțumit mamei mele pentru că m-a adus pe lume, în primul rând. Eu am fost oarecum privilegiat ca să mă nasc, totuși. Mama mea făcuse înainte un avort și urma să facă, să mă avorteze și pe mine. Poate și din pricina aceasta au fost niște complicații la naștere. Nu numai acest vaccin. Și i-am mulțumit mamei mele pentru că mi-a dat naștere. Așa cum mi-a dat naștere. Și mai mult decât atât, i-am spus mamei mele că handicapul meu nu numai că nu este un blestem pentru mine, ci este cel mai minunat dar pe care Dumnezeu putea să mi-l dăruiască. Și acum, după mai bine de 8 ani de zile de la convertirea mea, simt din ce în ce mai profund acest sentiment al mulțumirii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dăruit acest dar, handicapul meu, suferința mea.
Probabil că intenționez să explice această afirmație pentru că este foarte provocatoare și cred că mulți ascultători au rămas puțin șocați. De ce crezi tu că această tetrapareză, da, este pentru tine o mare binecuvântare?
Sufletul omului este totdeauna încercat de trupul său. Trupul aproape întotdeauna are prioritate înaintea sufletului. Un om normal fizic are mai mult potențial pentru a se dedica lucrurilor sociale, pentru a se implica în societate,
un activism.
Un anumit activism foarte, foarte pronunțat. Dumnezeu, tăindu-mă acest elan, să pot spune așa, prin handicapul meu, m-a determinat oarecum să citesc foarte mult, să stau între cărți și să mă izolez oarecum de activitățile sociale. Dumnezeu, ca și tânăr, m-a ferit de atenția fetelor din jurul meu. Știți bine de tot în societate ce grad de moralitate este. Și cam la ce se rezumă o relație dintre un băiat și o fată? Chiar în cadrul facultății de la București, acest handicap n-a făcut altceva decât să mă privilegieze, oferindu-mă o anumită distanță față de toate celelalte fete. Nu aveau curaj fetele să se apropie de mine. Nu puteai ca să-ți permiți ca să ai o legătură cu un băiat de genul acesta. Majoritatea dintre ele erau foarte entuziasmate datorită potențialului meu intelectual. Eram unul dintre cei mai buni studenți din facultate. Eram un orator bun, mergeam în foarte multe biserici. Eram într-un anumit context mai privilegiat în cadrul facultății mele. Și multe dintre fete mă admirau la acest nivel. Însă nimeni nu a putut să se apropie de Marcel în intimitatea lui. Acolo unde el era singur cu sine, acolo unde el suferea, acolo unde nimeni altul afară de Dumnezeu nu intrase. Și mai bine de 3 ani și jumătate în urmă am întâlnit o fată care a privit înspre mine altfel decât privise oricine altcineva. Și mi-a fost foarte frică de așa ceva. Handicapul meu a fost din nou o stare de protecție. Am încercat foarte serios să-i comunic această stare și nu mi-a fost nici de cum rușine, dimpotrivă, așa cum vă spusesem, pentru mine handicapul înseamnă cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu, pentru că El m-a făcut să fiu serios, foarte serios cu mine și cu ceilalți. Mi-a deschis un apetit al lucidității. Nu mi-a plăcut superficialitatea. Mulți, datorită unei stări de bine, se complac în această stare și devin superficial. Handicapul meu m-a ținut tot timpul treaz, tot timpul lucid. Nu puteam să-mi permit să fac anumite gafe. Și ea nu numai că nu s-a speriat de handicapul meu, dimpotrivă, m-a definit prin el și a înțeles și a simțit suferința pe care o aveam eu. Ea nu are handicap, este sănătoasă și acum este în anul 4 la teologie acolo și în anul 1 aici la Universitatea Babeș-Bolyai, la secția de psihopedagogie.
E vorba de soția ta.
E vorba de soția mea, mea de acum. Bineînțeles, vedeți, ca să mă reîntorc și să vorbesc probabil și tinerilor care ascultă acest program, vreau să vă spun că o relație se formează în primul rând prin comunicare. Ea a fost deschisă, soția mea a fost deschisă pentru a comunica cu mine la toate nivelele. Și în primul rând, amândoi am pus aceeași problemă înainte, problema slujirii lui Dumnezeu. Pentru că am avut acest handicap, pentru că ea avea anumite probleme la nivelul sufletului ei, lucrurile acestea ne-au apropiat și am început să comunicăm între noi. Comunicare care a demers într-un final, într-o căsătorie. Puneți-vă problema foarte serios în domeniul acesta. Este o problemă de viață, o problemă pe care ar trebui să o abordați cu seriozitate. Handicapul pentru mine în felul acesta a fost o binecuvântare. Ca să revin la problema suferinței între oameni. Mulți dintre noi suntem bolnavi fizic. Spitalele de astăzi sunt arhipline de bolnavi. Probabil datorită sărăciei și datorită unei lipse financiare pentru a merge constant la medic, datorită lipsei financiare pentru medicamente, mulți dintre noi nu ne mai permitem să mergem să ne facem un tratament corespunzător. Alții dintre noi suferă din pricina relațiilor care le au cu alți oameni. Părinții cu copiii, părinții cu bunicii, aceste relații interfamiliale. Foarte mulți oameni au aceste probleme la acest nivel, la nivelul relațiilor, și suferințele sunt pe măsură. Acum, în aceste suferințe, în aceste probleme care ne afundă pe toți oamenii într-un fel de hău din care nu mai putem ieși nimeni, ele nu sunt decât o amăgire demonică, o amăgire a întunericului. Este minciunea cea mai sfruntată a diavolului. Diavolul, prin suferință, te aduce la exasperare, la pierderea nădejdii, la lipsa unei perspective în viitor. Dumnezeu, prin suferință, te ajută să te curățești din punct de vedere al păcatelor, să fii mai sensibil, să înțelegi că realitatea lui Dumnezeu, realitatea împărăției lui Dumnezeu nu este o realitate a prosperității, ci dimpotrivă. Este o realitate a trăirii pentru celălalt, a sentimentului de comuniune cu cel de lângă mine. Și cred că există un fel de suferință egoistă, această suferință care vine în momentul când îmi deplâng starea mea și mă complac în această stare de autocompătimire. Foarte mulți oameni fac o dramă vieții lor din perspectiva asta. Foarte mulți oameni își trăiesc această suferință într-un mod egoist. Ce vreau să vă spun, dacă se întâmplă să trăiți o asemenea suferință la acest nivel, vă recomand să priviți în afara voastră, să vă vedeți semenul vostru. Mulți m-au întrebat, ce vrei să spui prin aceasta? Mulți m-au întrebat, cum suferind să mă apropiu de cel suferind, oare nu-i provoc și mai multă suferință? Nici de cum, vă spun, nici de cum, pentru că oamenii au nevoie de oameni. Și eu am nevoie de fiecare dintre dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie de mine și de cel de lângă mine. Mi-aduc aminte întrebarea pe care a pus-o Dumnezeu lui Cain. O întrebare care m-a marcat foarte puternic. După ce Cain l-a ucis pe fratele lui Abel din ranchiună și pentru că Dumnezeu privise cu plăcere la neprihănirea lui Abel, Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? Cred că atunci când vom trece în neexistența fizică și vom ajunge înaintea tronului lui Dumnezeu, întrebarea fundamentală va fi aceasta. Unde este fratele tău? Dacă noi am suferit pentru ceilalți și am împărtășit această suferință cu ceilalți, cu siguranță că această suferință ne-ar motiva, ne-ar împlini și ne-ar aduce într-o anumită stare de neprihănire, într-o anumită intimitate cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Cred că suferința este tocmai acest element care ne sensibilizează, ne provoacă la a privi spre celălalt. Suferința poate să fie dăunătoare doar din această perspectivă egoistă, autocompătimirii, autocomplacere în această stare, și provoacă o stare de iluzie. Problema mea este cea mai importantă. Eu sufăr cel mai mult. eu am problemele cele mai mari. Vă asigur că nu este așa. Dacă vă veți opri o clipă la problemele celuilalt, problemele acestea, așa cum zicea de altfel și Iisus, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate lucrurile vă vor fi date pe deasupra, se vor rezolva de la sine aceste probleme. Căutându-i pe ceilalți, îl vom căuta pe Dumnezeu. Căutându-l pe Dumnezeu, îl vom găsi. Și găsindu-l pe El, El ne produce alinarea tuturor suferințelor și problemelor noastre.
Crezi că se poate vorbi de niște pași ai acceptării suferinței? Mă gândesc la faptul că tu ai experimentat o bună bucată de timp în adolescență complexul și suferința cea sufletească datorată celei fizice și pe urmă ai fost vindecat. Se poate vorbi de niște pași în sensul acesta care i-ai putea defini pasul 1, pasul 2, pasul 3 sau este un proces prea legat ca să-l poți desface?
E un proces foarte complicat, dar eu am putut să identific câteva elemente care m-au adus în această stare
de bine.
Primul lucru pe care eu personal l-am făcut a fost să mă deslipesc de orice prejudecăți, de orice interpretare a realității care mi s-a impus de din afară. Există anumite înțelegeri vis-a-vis de suferință, vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de om, vis-a-vis de problema lui istorică, vis-a-vis de viața veșnică. Toți, absolut toți, suntem tributari unei societăți, unor concepte care sunt pe stradă, care sunt în familie și toți. Eu cred că primul pas trebuie să ne debarasăm de orice prejudecăți și să mergem spre o singură scriere sacră care ne-ar putea da adevăratele înțelesuri ale
existenței.
Ale existenței noastre pe pământul acesta.
Este
primul
Biblie,
pas.
Da?
E vorba despre Biblie, în mod definitiv. Da. Biblia este cea care îți reașează aceste valori. Ea îți definește fiecare lucru în parte, într-un mod cu totul și cu totul diferit. Ea nu privește viața omului, Biblia, nu vorbește despre viața omului doar într-un anumit context istoric, te naști și mori, ci ea privește din punct de vedere veșnic, din punct de vedere metafizic, ea privește dincolo de lumea în care trăim noi, o lume a Spiritului, a veșniciei lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Un alt lucru este de a accepta prin credință. Și când vorbesc despre credința aceasta care acceptă, această credință, pentru că foarte mulți mi-au spus, cum aș putea eu să cred în ceva care nu văd și nu știu? Credința, spune Scriptura, vine în urma auzirii. Intrând în contact cu aceste realități ale Scripturii. Și este foarte recomandabil că aceste realități biblice nu să fie doar citite, ci să fie auzite într-un anumit context, cum ar fi cel din biserică, atunci când asculți o predică, inima ta, duhul tău, raționamentele tale, voința ta, intelectul tău, toate intră în contact cu acest mesaj al Scripturii. Și mesajul acesta, într-un mod mistic, te transformă dându-ți credință. Deci, pe lângă acest pas al ruperii noastre cu prejudecățile lumii în care trăim noi și apropierea de Scriptură, este acest pas al credinței. Să credem că Scriptura are dreptate. Dacă nu vom crede că Scriptura are dreptate, se va forma în noi un dualist. Ori vom deveni niște polemiști, niște oameni care doar să contrazicem Scriptura și să căutăm chichițe de genul o a avut dreptate cu tare autor sau nu a avut dreptate, sau a existat din punct de vedere istoric sau din punct de vedere geografic anumită localitate, anumit împărat. Trebuie să privim la Scriptură alt fel decât privește lumea științifică. Din start trebuie să știm, e o convingere care nu pot să o explic din punct de vedere rațional, dar trebuie să avem sentimentul că ea este o scriere sacră.
Este inspirată de Dumnezeu.
Ea este inspirată de Dumnezeu, revelată de Dumnezeu.
Da.
Da. Și ăsta este un următor pas. Și apoi este această, după credință, aceasta vine maturizarea care trebuie să aibă ca și substrat munca noastră. Trebuie să umblăm, după cum spune Pavel în Efeseni, în această stare pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
Să ne dăm
această stare de credință. Da. Să ne dăm noi înșine silințele noastre. Pentru că mulți dintre noi nu ne dorim o creștere. Ne limităm la anumite învățături pe care le acceptăm din Scriptură și rămânem doar acolo. Cred că un alt pas este să fim deschiși față de maturizare, față de umblarea noastră cu Dumnezeu. Și vă spun, mai ales în problema aceasta a suferinței, suferința poate să fie înțeleasă în foarte, foarte multe feluri, dar ea te ajută să cunoști cel mai profund cu putință pe Dumnezeu.
Revenind acum la planul mai practic al sfătuirii, al consilierii, mă gândesc că nu de mult am întâlnit un tânăr care are o problemă la o mână și este foarte complexat din pricina asta.
Îl cunosc și eu personal, da.
El este creștin. Acum, probabil că ascultătorii nu îl cunosc și de asta îl descriu. Ce ai spune tu unui asemenea om ca să-l ajuți să iasă din această stare?
Eu personal, așa cum am spus, îl cunosc pe acest băiat și băiatul acesta are foarte multe valori. Valori pe care el însuși nu și le cunoaște sau le consideră neimportante raportat la handicapul lui. Ceea ce personal fac cu el este să-l induc în această stare de a-și recunoaște valorile, de a-l face să simtă că este o valoare și are anumite calități care trec dincolo de problema aceasta a fizicului. Așezându-i în inima lui această, nu neapărat stare de mulțumire de sine, ci o anumită descoperire de sine. Omul nu este numai trup, el este și duh și are anumite calități. Lui am spus, am discutat problemele acestea, un lucru pe care îl apreciez fantastic la el este spiritul lui milostiv. El este în stare să-și dea cămașa lui de pe el pentru un altul de pe stradă. Foarte, foarte puțină lume are acest spirit. Eu, de fapt, cred că în felul acesta el reprezintă cu adevărat o valoare. Apoi este un băiat cu foarte mult bun simț. Are o sensibilitate deosebită la nivelul acesta al bunului simț. Nu... Poate și din cauza aceasta este așa de izolat. Cu băiatul acesta am făcut ceea ce eu mi-am făcut mie. Am încercat să vorbesc despre valorile lui și de faptul că este mai mult decât un trup, este un om care are calități, are un caracter deosebit și mai ales un lucru pe care el nu l-a crezut niciodată este că poate să fie de folos celorlalți. Acest sentiment al inutilității îl au foarte mulți oameni. Aceasta este problema fundamentală a celor care sunt cu boli fizice. Băiatul acesta este util foarte multor oameni. E adevărat că e dificil acum să stai în prezența lui, dar atunci când ieși la nivelul lui și discuți la nivelul preocupărilor lui, cu adevărat te îmbogățești.
Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere, spune unul din cuvintele Bibliei. Marcel Brisneac a experimentat această putere care l-a descătușat de complexe, l-a redat societății și l-a făcut să-și înțeleagă suferința într-un mod corect. Da, Iisus e viu și cei care au intrat în legătură cu El, prin credință și pocăință, știu lucrul acesta și experimentează ajutorul Lui necurmat. La această părtășie spirituală cu Domnul Iisus vă invităm din nou, rugându-vă fierbinte să nu lăsați timpul să treacă în zadar. La final de episod, Radu Mureșan vă spune la revedere!